Pionica mano, kiu vidas? Autoro Chen Xiaorong, el Chinio. Intuicia pionica mano, kiu povas vidi objektoj, kaj kapablas manipuli precize kaj klate, povas ŝanĝi la vivon de homoj kun handikapo de la supraj membroj. Proiectita de biomedicinae ingenieroi ce la Universitato de Newcastle, citiu proteso illustras la conlaboron inter homa intenso cae la tecnica efficetso de arte farita intellecto. Ciam Doug McIntosh, amputito, partoprenanta en clinica provo, capablis rapide cae efice preni objecton unua foie en 30 iaros, sen ia peno, la proiectisto de la bionica mano, quivun li portis, diris, que neniu recompenso estas pli granda or vidi la gioion sur lia visaggio. Tio montris che mia novigo successas, cae che mia provanto estis felicia pri ci, diris doctoro Kianos Nazarpo, biomedicina ingeniero con la Instituto de Neuroscienzo ce la Universitato e Newcastle, Britujo. La bionica mano estas uno e la gajnintoj de la premio NetExpro Innovation Awards 2018. La nova generacio de protezaj membroj ebligas al la portanto preni objektojn sen uzi lian aŭ ŝian cerbon automate kaj senpense. Ĝi estas tute kiel vera mano, kies kapablon ĝuste preni objektojn oni konsideras tiom mem komprenebla. La kutima proceto postulas de la uzanto vidi la objektojn, fizike stimuli la muskolojn en la brako kaj kaŭzi movon en la proteza membro. En la nova versio, malgranda fotilo metita sur la pionika mano fotas la objekton antaŭ si, taskas ĝiajn formon kaj dimensiojn, kaj kaŭzas serion da klataj movoj por preni la objektoj ene de sekundoj. Ĝi postulas de la portanto nenion krom rapidan ekrigardon en la ĝusta direkton. Elektante inter kvar diversaj prenoj, taŭgaj por preni tason, teni televidan teleregilon, kroĉi objektojn per dikfingro kaj dufingroj, aŭ pinĉantaj dikfingro kaj montrafingro. La mano uzas artefaritan intelekton por daŭre pli bonigi siajn malkovraĵojn kaj prena kapablojn. La aparato estas dekoble pli rapida ol nuntempaj bionikaj membroj. Reagiveco estas unu el la ĉefaj pariloj por artefaritaj membroj. Regi ilin postulas praktikaton, koncentraton kaj tempon, klarigas Nazarpo. Protezaj membroj ŝanĝiĝis tre malmulte en la pasintaj 100 jaroj. La dezajno estas multe pli bona, kaj la materialoj estas pli malpezaj kaj pli fortikaj. Sed ili ankoraŭ funkcias same, li aldonas. La belaĵo de ĉi tiu sistemo estas, ke ĝi estas multe pli fleksebla, kaj ke la mano kapablas preni novajn objektojn, kiu estas grava, ĉar en la ĉiutaga vivo homoj senpense prenas diversajn objektojn, kiujn ili neniam vidis antaŭe. Nazar Por, quiu concentris siajn esploron sur la plibonigon de protezoj de post 1999, kreskis en Irano, revante fariĝi doktoro pri medicino. La esploro de la doktoro estas motivita de la kapablo de protezoj retoni funkcion al individuoj kun sensaj motoraj mankoj. Per la transformado de pensoj en agoj kaj sentoj en perceptaĵoj. La decida punkto estas kompreni, kiel la periferia nerva sistemo respondas a elektromekanika stimulato de la membro, kio helpas informi la dezajnon de protezoj. Mekanika dezajno kaj komputila programo estas haveblaj rete, kiuj povas esti adaptataj aŭ instalataj en diversaj varoj de artefaritaj supraj membroj. Ni produktas aparatan kaj programan rekan sistemon, sed ne la artefaritajn manojn. Nazar Por diris aldonante, ke la aparataro kostas nur 1 usona dolaro. Krom la evidenta avantaĝo por handikapulo, la bionika mano povus aparteni al inteligenta roboto kaj interesi industrion kaj negocistojn. Freŝaj statistikoj montras, ke en Britujo estas ĉirkaŭ 600 novaj amputitoj de la supraj membroj ĉiujare, el kiuj 50% aĝas inter 15 kaj 24 jaroj. La nombro estas pli granda en Usono, kun 500,000 novaj amputitoj de la supraj membroj ĉiujare. Ni planas kunlabori kun multaj protezaj produktistoj, kaj ni bezonas konstrui retojn, diris Nazar Por, kies teamo ankoraŭ perfektigas la dezajnon. Mi esperas, ke ĉi tio povas helpi milojn da amputitoj en la mondo. El la angla lingvo tradukis G. Philip Moham el Kanato. Voĉlegis Tang Yong el Ĉinio. Finiĝis ĉi tiu artikolo. Dankon pro via aŭskulto.